Իր հույսերի խորտակումից հետո նա դարձավ Բոսինիին, բայց նա խոսում էր Այրինի հետ, և ջունը հանկարծ սառնություն զգաց հոգում։ Նրա աչքերի մեջ զայրույթի խստությունը երևաց ճիշտ այնպես, ինչպես մեծ Ջոլյոնի աչքերը խստանում էին, երբ մի որևէ արգելքի էր հանդիպում նրա կամքը։ Ջեյմսը նույնպես շատ էր սրտնեղաց, այնպես էր զգում, որ կարծես թե մեկը սպառնացել էր ոտնահարել իր իրավունքները, չթողնել, որ ինքը 5%-ով ներդնի իր փողը։ Ջոլյոնը շփացրել է այս աղջկան, իր աղջիկներից ոչ մեկը այդպիսի բան չէր ասի։ Ջեյմսը իր կյանքում ոչինչ չէր խնայել զավակների համար, և գիտակցելով այդ, հիմա ավելի ու ավելի խորապես վրդովվում էր այս վերաբերմունքից։ Մտախո նա գթալով խառնում էր իր ելակը, որի վրա հետո սերուցք լցրեց ու արագոր ընկերավ։ Գոնե այս ելակը համենայն դեպս ձեռքից բաց չի թողնի։ Զարմանալի չէր նրա հուզմունքը։ Ամբողջ 54 տարի, օրենքով թույլատրված ամենավաղ տարիքից, Ջեյմսը ընդունվել էր որպես իրավաբան։ Նա զբաղվել էր ֆինանսական գործերով, գրավատղտեր էր կարգադրել, իր հաճախորդների դրամագլուխը կայունորեն ներդրել էր բարձր ու ապահով տոկոսներով, բանակցություններ էր վարել ուրիշներից առավելագույն օգուտը քաղելու, և միաժամանակ իր հաճախորդների ու իր սեփական շահերը չվտանգելու սկզբունքով միշտ հաշվել էր, թե ինչ կարող է լինել կյանքի բոլոր տեսակի փոխհարաբերությունների դրամական ճշգրիտ արժեքը, և ի վերջո վարժվել էր մի մտածելակերպի, որի միակ տեսանկյունը փողն էր։ Փողը նրա լույսն էր հիմա, տեսնելու միջոցը, այնպիսի մի բան, առանց որի նա իսկապես որ չէր կարող տեսնել, իսկապես որ չէր կարող ճանաչել երևույթները։ Եվ ահա ուղակի իր երեսին ասում են. «Հուսով եմ, երբեք չեմ իմանա փողի արժեքը»։ Այս բանը նրան տխրեցնում էր ու զայրացնում։ Գիտեր, որ հիմարություն է դա, թե չէ, այդ խոսքը կարող էր վախեցնել նրան։ Այսուր է գլորվում աշխարը։ Բայց հանկարծ հիշելով երիտասարդ Ջոլյոնի պատմությունը, նա մի քիչ հանգստացավ։ «Էլ ինչ կարող է սպասել այդպիսի հոր զավակից»։ Իսկ այդ պատմությունը նրա մտքերը ուղղեց ուրիշ ունի մեջ, որն ավելի է վստահաճ էր։ Այդ ինչ խոսակցություններ են Սոմզի և Այրինի մասին։ Ինչպես ամեն մի իրեն հարգող գերդաստան, Ֆորսայթներն էլ ունեին ներքին մի շուկա, ուր ընտանեկան գաղտնիքներն էին փոխանակվում, և ուր սահմանվում էր ընտանեկան կյանքի բաժնետոմսերի գինը։ Եվ այդ ֆորսայթյան բորսայում հայտնի էր, որ Այրինը դժգոհ է իր ամուսնությունից։ Նրա դժգոհությունը դատապարտվում էր։ Պետք է նա սկզբից իմանար, թե ինչ է ուզում։ Վստահելի կինը այդպիսի սխալներ չի անի։ Ջեյմսը բարկացած մտածում էր, թե նրանք ունեն լավ տուն, ճիշտ է, մի քիչ փոքր, և տեղն է սքանչելի է, երեխաներ չունեն, ոչ էլ դրամական նեղություններ։ Սոմզը քիչ է խոսում իր գործերի մասին, բայց երևում է, որ նա հարուստ մարդ է դառնում արդեն։ Հոյակապ եկամուտ է ստանում իր մասնագիտությունից, որովհետև նա էլ հոր նման իրավաբանական Ֆորսայթ, Բասթերդ և Ֆորսայթ հայտնի ընկերության անդամն է, և միշտ էլ շատ զգույշ է գործում։ Վերջերս մեծ հաջողություն ունեցավ գրավատղտերի մի գործ հանձնարնելով։ Ճիշտ ժամանակին օգտվեց այն բանից, որ ժամկետանց գրավատղտերը կորցրել էին հետգնման իրավունքը։ Բացառիկ հաջողություն։ Պատճառ չկա ուրեմն, որ Այրինը երջանիկ չլինի, և սակայն ասում էին, որ նա առանձին սենյակ է պահանջում։ Ջեյմսը գիտե ինչով է վերջանում այդպիսի բանը։ «Ինչ է, հարբեցող է Սոմզը»։ «Ոչ»։ Ջեյմսը նայեց իր հարսին։ Նրա այդ աննկատելի հայացքը սառն էր ու վարանոտ, խնդրանք ու վախ կար նրա աչքերի մեջ, նաև առանձնապես վշտացած լինելու մի զգացում։ Ինչու այսպես ինքը պետք է մտահոգվի։ Շատ հավանական է, որ այդ բոլորը հիմարություններ են պարզապես։ տարօրինակ արարածներ են կանայք։ Այնպես են չափազանցնում, որ չգիտես նրանց, որ ասացին հավատաս։ Եվ հետո ոչ ոք իրեն ոչինչ չի ասում։ Ամեն ինչ ինքը պետք է անձամբ իմանա։ Նորից նա գաղտագողի նայեց Այրինին, հետո նրանից այն կողմ Սոմզին։ Վերջինս ականջը հորակույտ Ջուլիին տված, հոնքերի տակից նայում էր Բոսինիի կողմը։
«Սոմզը սիրում է կնոջը, գիտեմ», մտածեց Ջեյմսը։ «Այ օրինակ ինչպես է նա միշտ նվերներ տալիս նրան»։
Եվ Այրինի դժգոհությունը, որպես արտառոց մի անհեթեթություն, ավելի ուժգնորեն շշմեցրեց Ջեյմսին։ Բայց ափսոս, այնքան էլ անուշիկ կին է։ Եվ Ջեյմսն ինքը ճիշտ ասաց, պիտի շատ սիրեր իր հարսին։ Բայց թողնում է, որ սիրես։ Վերջերս մտերմացել է Ջունի հետ։ Հենց դա է փչացնում նրան։ Դա է անկասկած փչացնում նրան։ Սկսում է սեփական կարծիքներ ունենալ։ Հասկանալի չէ, թե նրա ինչին են պետք այդպիսի բաները։ Լավ տուն ունի, և բոլոր ցանկություններն էլ կատարվում են։ Ջեյմսը մտածեց, որ իր հարսի համար պետք է լավ բարեկամներ ընտրել։ Այսպես շարունակելը վտանգավոր է։ Իրոք, Ջունը դժբախտներին պաշտպան կանգնելու իր մարմաջով կարողացել էր անկեղծ մի խոստովանություն գործել Այրինից, և ի պատասխան այդ խոստովանության քարոզել էր չարիքին դիմադրելու անհրաժեշտությունը, նույնիսկ բաժանվել ամուսնուց, եթե կարիք լինի։ Սակայն այդ հորդորների դիմաց Այրինը մտահոգ լռություն էր պահպանել, ասես նա սարսափելի էր համարում այն միտքը, թե ինքը պետք է այդպիսի սառնարյուն պայքար մղի։ «Սոմզը երբեք չի հրաժարվի իրենից», ասել էր նա Ջունին։ «Հետո ինչ», գոչել էր Ջունը։ «Թող ինչ ուզում է անի, իսկ դուք պետք է ձերը պնդեք»։ Եվ նա առանց երկար բարակ մտածելու նման մի բան ասել էր նաև Թիմոթիի տանը։ Լսելով այդ մասին, Ջեյմսը շատ բնական մի զայրույթ ու սոսկում էր զգացել։ Իսկ եթե իրոք հանկարծ Այրինի խելքին փչի, Ջեյմսը դժվարանում էր նույնիսկ ձևակերպել այդ միտքը, բաժանվել Սոմզից։ Բայց այդ միտքը այնքան անտանելի էր, որ նա անմիջապես գլխից դուրս գցեց։ Ինչ չարագուշակ պատկերներ էին կանգնում աչքի առաջ։ Ինչպես էին երդաստանի լեզուները տզզում իր ականջներում։ Ինչքան սարսափելի էր այն, որ բոլորը մատով են ցույց տալու իր զավակներից մեկին, իր կյանքին այնքան մոտիկ։ Բարեբախտաբար Այրինը սեփական փող չունի, տարեկան 50 ֆունտ, խղճուկ մի բան։ Եվ նա արհամարանքով մտածեց հանգուցյալ հերոնի մասին, որ ոչինչ չէր թողել իր աղջկան։ Բաժակի վրա հակված մտմտում էր Ջեյմսը, երկար սրունքները սեղանի տակ խաչաձևած, և բոլորովին մոռացավ վեր կենալ, երբ տիկինները դուրս էին գալիս ճաշասենյակից։ «Պետք է խոսի Սոմզի հետ, պետք է նախազգուշացնի նրան. երբ այսպիսի մի աննախատեսելի բան է պատահել նրա կյանքում, էլ չի կարելի այս ձևով շարունակել»։ Եվ Ջեյմսը բարկալից տհաճությամբ նկատեց, որ Ջունը լիքն է թողել իր գինու բաժակը։ «Այդ սատանայի ճուտն է չարիքի արմատը», ասաց նա մտքում։ Այրինն ինքը երբեք այդպիսի բան չէր մտածի։ Ջեյմսը հարուստ երևակայության տեր մարդ էր։ Սուիդինի ձայնը ուշքի բերեց նրան։
«400 ֆունտ եմ տվել սրա համար», ասում էր նա։ «Անշուշտ թե իսկական արվեստի գործ է»։
«400, ահագին փող է»,
վրա բերեց Նիկլասը։ Խոսակցության առարկան մի բարդ, մանրակրկիտ մշակված խմբաքանդակ էր իտալական մարմարից, որ բարձր և նույնպես մարմարյա պատվանդանի վրա դրված նրբակիրտ մի մթնոլորտ էր սփռում ամբողջ սենյակում։ 6 օժանդակ ֆիգուրները, բոլորն էլ մերկ կանայք, շատ սեթևեթորեն քանդակված, մատներով ցույց էին տալիս կենտրոնական ֆիգուրը, նույնպես մերկ մի կին,
որ իր մատն ուղել էր իրեն։ Եվ այս բոլորը դիտողին տալիս էին այն շատ հաճելի զգացողությունը, թե կենտրոնի կինը բացառիկ մի արժեք ունի։ Հորաքույր Ջուլին, գրեթե դեմ դիմաց նստած, ամբողջ երեկոյի ընթացքում մեծագույն դժվարությամբ ճգնում էր չնայել խմբաքանդակին։ Մեծ Ջոլյոնն էր սկսել վեճը, և հիմա նա ասաց.
400 ինչ? Չլինի իսկապես 400 ֆունտ ես տվել դրան։
Սուիդինի ծնոտը երկրորդ անգամ երեկոյի ընթացքում վերվար շարժվեց օձիքի սուր ցավեցնող ծայրերի միջև։
400 ֆունտ, անգլիական դրամ, ոչ մի ֆարդինգ պակաս։ Չեմ ափսոսում, սա մեր անգլիական հասարակբաներից չէ, ժամանակակից իտալական քանդակ, իսկականը։
Սոմզը մի թեթև ժպտաց շրթունքի ծայրով ու նայեց դիմացը Բոսինիին։ Ճարտարապետը քմծիծաղում էր իր սիգարետի ծխով պատված։ Այ հիմա նա իսկապես ավելի նման էր ծովահենի։
«Շատ աշխատանք է թափված դրա վրա»,
շտապեց նկատել Ջեյմսը, որ իրոք ազդվել էր խմբաքանդակի խոշոր չափերից։ «Լավ գին կտան Ջոբսոնի սալոնում»։ «Խեղճու կրակ իտալացին, որ այս քանդակն արել է», շարունակեց Սուիդինը, 500 ուզեց ինձանից, 400 տվեցի, արժի 800, համարյա սոված էր երևում խեղճ մարդը։
«Էհ», վրա բերեց Նիկլասը հանկարծ, «խեղճ ու կրակ բաներ են այդ արվեստագետները, ողորմելի տեսքով, զարմանում եմ, թե ինչպես են ապրում»։ «Այն ջահել ֆլաջոլետին օրինակ. Մեր Ֆենին ու աղջիկները միշտ ներս են կանչում նրան, որ ջութակ նվագի. Եթե կարողացավ տարին 100 ֆունտ շահել, այդ է միայն, ուրիշ ոչինչ»։
Ջեյմսը գլուխ մորորեց։
«Է», ասաց նա, «ես էլ չգիտեմ նրանք ինչպես են ապրում»։
Մեծ Ջոլյոնը վեր էր կացել, և նա սիգարը բերանին գնաց մոտիկից դիտելու խմբաքանդակը։ 200 էլ չէի տասերը համար», հայտարարեց նա ի վերջո։ Սոմզը տեսավ, որ իր հայրն ու Նիկլասը մտահոգ նայեցին իրար, իսկ Բոսինին դեռ իր ծխով պարուրված լուռ նստել էր Սուիդինի մյուս կողքին։
«Կուզեի իմանալ նրա կարծիքն ինչ է»,
մտածեց Սոմզը, որ շատ լավ գիտեր, թե այս խմբաքանդակը անհուսալիորեն հնացած է, անցած սերնդի ճաշակ, անհուսալիորեն հնացած։ Ջոբսոնի սալոնում այլևս վաճառքի էլ չեն դրվում արվեստի այդպիսի գործերը։ Սուիդինը վերջապես պատասխանեց.
«Դու երբեք գաղափար չես ունեցել քանդակից, դու քո նկարներին նայիր, ուրիշ ոչինչ»։
Մեծ Ջոլյոնը սիգարի ծուխն արձակելով վերադարձավ իր աթոռին։
«Չէ, ինչ կարիք կա երկար բարակ վիճելու Սուիդինի նման համառ տիպի հետ, բթամիտ ջորի, որ երբեք չի կարողացել քանդակը տարբերել ծղոտ է գլխարկից»։
«Սեփածո», ասաց նա միայն։
Երկար ժամանակ Սուիդինն ուղղակի ֆիզիկապես չկարողացավ բերանը բանալ։ Նրա բռունցքն իջավ սեղանին։
«Սեփածո, գոնե սրա կեսի չապարժեքավոր մի բան լիներ քո տանը, տեսնեի»։
Եվ նրա ասածի խորքում կարծես նորից հնչեց նախնադարյան սերունդների մռլտացող կատաղությունը։ Ջեյմսն էր, որ դրությունը փրկեց։
«Իսկ դուք ինչ կասեիք, պարոն Բոսինի»։ «Դուք ճարտարապետ եք, պետք է, որ ամեն ինչ իմանաք քանդակների և նման բաների մասին»։
Հայացքները դարձան Բոսինիին, բոլորը նրա պատասխանին էին սպասում տարօրինակ կասկածոտ արտահայտությամբ։ Եվ Սոմզը առաջին անգամ խառնվելով այդ վեճին հարցրեց.
«Իսկապես, Բոսինի, դուք ինչ կասեիք»։
Բոսինին հանգիստ պատասխանեց.
«Ուշագրավ գործ է»։
Նրա խոսքն ուղված էր Սուիդինին, աչքերը խորամանկորեն ժպտում էին մեծ ջոլյոյին։ Միայն Սոմզը չբավարարված մնաց։
«Ինչով է ուշագրավ»։
«Իր պարզամտությամբ»։ Տպավորիչ մի լռություն հաջորդեց այդ պատասխանին։ Միայն Սուիդինը վստահ չէր, դա իբր գովասանք ասվեց, թե չէ։